halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. waxaan aqsina khayrtana dhageysanaysay meel kasto aad joogtaan waa isniin 2 bisha March sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo Washington waa 10:00 iyo barkii habeenimo waxaad caalamka oo dhan naga dhageysanaysaan bogga internetka voasomali.com idaacadana waxa wada jir idin ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Sahre Ciidlo Nuur
golahan sharciina uu ku yimid sharciina uu ku tiigara inta gol la dooranayo kana fadhiyo doona maxay sababtu tahay ay ku cimri dheereysteen oo cimrigu gaaraday way sidoo duwanay sida darteed baan ku fadhinaayo waxaan ku sugeynaa haddana waqtigii ay ay suura gasho ay dal qaranka ku heshiyo azaabteen furano war azaab timaado doorashada lagu heshiyo marka wax weyn waa diyaar baan u nahay
kaas waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Jaamac oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland wuxuu ka hadlayay isafgaradka laga gaaray gudiga doorashada iyo doorashada golayaasha deegaanka Soomaaliland warbixin ayaan idin kaga haynaa waxa kale oo aad maqli doontaan xaaladda maamul goboleedka Galmudug iyo hoggaamiyihii Ahlus Sunnah oo shalay tagalinkii dambe ka dhoofay magaalada Dhuusamareeb waxa kale oo aad maqli doontaan barakici ugu xoogganaa oo ka socda gobolka Idlib ee dalka Syria sidoo kale musharaxii xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa u tartamaya isreebreebka Buttigieg ayaa isaguna waxa la sheegay in uu ka baxay tartankaas ciyaarihii qodobo kalena waan idin haynaa marka horeysta warkii dunida wakaaladda wararka ee Syria ee loo soo gaabiyay Sanaa ayaa xaddi shalay sheegtay in ciidamada militariga dalka Turkigu ay weerar la beegsadeen laba diyaaradood oo Syria ay leedahay oo dulmaraya gobolka Idlib ee dalka Syria. Wakaaladda wararka ee Sanaa waxay intaasii ku dartay in duuliyayaashii ay si nabad qab ah ku soo degeen. Urur u dooda xuquuqda dadka Syria oo fadhigoodu yahay Britain ayaa sheegay in labada diyaaradood oo nooca jetka loo yaqaan ay ku soo dhaceen deegaanada ay gacanta ku hayaan xukuumadda Bashar al-Assad weerarkan ayaa la tuhunsan yahay inay fuliyeen diyaaradaha Turkiga ee F-16 loo yaqaan. Wasaaradda Difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradahoodu ay kuwa Syria bartilmaameedsadeen kadib markii laga soo riday diyaarad nooca aan ciidana wadin ee droneka loo yaqaan ah. Dowladda Syria ayaa iyaduna sheegtay in ay xirayaan hawadooda si aanay ugu soo gudbin diyaarada ka yimaada dhinaca xadka Turkiga. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xaddi shalay ta sheegay inaanay xukuumadiisu ballan qaadayn inay sii deynayaan maxaabiis tiradoodu gaadhaysa 5,000 oo ka tirsanaa ururka Taliban oo dalkaasi ku xidhan. Arintaasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee Mareykanku la saxeexday ururka Taliban. Madaxweyne Qaani ayaa hadalkaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Kabul waxaana uu sheegay in siidaynta maxaabiistu ay ku jiri doonto qodobada lagaga wada hadlayo kulamada soo socda. Heshiiska taariikhiga ah ee sabtidii duraad ay qalinka ku wada duugeen Mareykanka iyo Taliban oo ka dhacay dalka Qatar ayay goobjoog ka ahaayeen wakiilo ka kala socda in ka badan 20 wadan waxaana wareega dambe ee wada hadalladaasi la isugu imanayaa 10 bisha March iyadoo ay kulmi doonaan dhinacyada ku dagaalama dalkaasi Afghanistan. Kulankaasi looga gol leeyahay sidii loogu gaari lahaa heshiis dhan oo loo dhan yahay oo horseeda xabad joojin guud ahaan dalkaasi oo dhan ka dhacda. waxaan aqsina khayrtana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Dhuusamareeb oo maalmihii dhawaa ay ka dhaceen isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada taageersan Ahlus Sunnah iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa hadda degan iyadoo dhinaca kalena la sheegayo inuu shalay tagalinkii dambe magaalada ka dhoofay Sheikh Maxamuud Macallin Xasan oo ah hoggaamiyaha ururka Ahlus Sunnah oo Jamaaca. Wariyaha VOA Cabdi Waxid Macallin Isaaq ayaa warbixintan Dhuusamareeb ka soo diray.
inkastoo wada hadallo u socday saraakiisha ciidamada dawladda odayaasha dhaqanka qaarkood iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo looga gol lahaa xalka gaarista xubnihii sare ee ururka ahlusunna ayaan laga soo saarin oo wax war ah ha yeeshee waxay u muuqdeen in la gaaray is-afgarad kadib markii safar aan la shaaciin uu macalin maxamuud sheekh xasan hogaamiyihii ururka ahlusunna uga baxay ee degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduudka oo xalay ku hoyday gaalkacyo waxaana safarka ku weeliyey taliyaha guutada 15-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal mascuud wadahadallada oo inta badan ahaa kuwa hoose ayaa looga arrinsanayay sidii laga yeeli lahaa hoggaanka ahlusunna ee dowladda isu dhiibay ka gadaal dagaal laba cisho ka socday dhuusamareeb oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo ahlusunna safarka macalin maxamuud oo saadaalin badan lahaa haddana si qoto dheer looma oga halka uu sal dhigan doono balse xubno ka mid ah hoggaankii sare ee ururka ahlusunna ayaa ku sugan galgaduud oo kuwa oo sahan ugu jira halka ay ku sii nagaan doonaan guruceel iyo dhuusamareeb ayaa degan waxaana dib ugu laabtay dadkii rasaasta uga maatay deegaano aan sidaa uga fogeyn waxaa sidoo kale irdaha loo furay goobihii ganacsiga ee guruceel iyo dhuusamareeb ee ku xirmay colaadii gobolka ka taagnayd dhammaadka xoogagii hubaysnaa ee ahlusunna ee muddada ka arriminayay qaybo ka mid a gobollada dhexe ayaa maamulka cusub ee galmudug uga dhigan in caqabadii ugu horreysay ay ka guddeen balse weli waxaa madaxweyne qoorqoor uu la harjadaya sidii wadahadal uu ugu dhammayn lahaa tabasho uu qaba xaaf oo gaalkacyo ku sugan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan xisbiyada siyaasadda somalilan ayaa maalintii khamiisteena soo dhaaftay waxay wada saxiixdeen heshiis lagu gaaray si doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay ku qabsoomi karto sanadka 2020-ka hase ahaatee qodobada heshiiskaasi qaarkood ayaa u muuqda inay ka hor imanayaan xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka somalilan sahre ciidlo nuur ayaa warbixintan ku eegaysa qodobada heshiiskaasi iyo suuragalnimada dhaqangalkiisa heshiiskan ay sida wada jirka u saxiixeen hogaamiyeyaasha saddexda xisbi ee somalilan oo kala ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa dhigaya in markii ugu horreysay ay doorasho si wada jira u qabtaan guddiyo doorasho oo midkood wakhtigoodu dhammaaday kuwana haatan xilka loo dhaariyey taasi oo ay sii dheer tahay saddex xubnood oo ka socda dowladaha beesha caalamka ee somalilan ka taageera dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka garyaqaan mubaarak ibraahim r oo ah ruug caddaa dhinaca shuruucda ayaa sharaxay qodobada heshiiska iyo weliba kuwa ka hor imanaya xeerarka dalka
horta waxaa lagu heshiiyey guddida hadda joogtae komishanka cusube la magacaabay inay jiraan oo komishankii doorashooyinka ee rasmiga iyagu ay yihiin waa qodob doorashada marka la qabanayana waxaa la yidhi wax alla waxay farsamo ah waxaa qabanaysa guddi loo bixiyey guddida maamulka farsamada guddidaasoo 10 qof ka kooban komishankii hore ee runtii xilka wareejiyey weeyaan 7 qof saddexna waa 3 ajnabiya international community ay keenayaan komishankan jooga ee wuxuu noqonaya komishan isagu dushii ka maamulaayo oo runtii magacaa guud hawataa laakiin cidda shaqada qabanaysa nimankaasay noqonayaan waxaa kaloo ku qoran runtii haddii khilaafimaado maxkamadda sare laysla tagayo oo runtii qodob aada u fiicana ayaa isaguna ku qoran in laakiinse heshiiskan markaad eegto sharciyadiisa su-aasha markaan usoo daadego waxa weeyaan horta heshiiskani u fiican yahay dhinac markaad ka eegto laakiinse qodobo sharcidu haddana isaga lafdiisu jabinaya qodobka 2-aad ee xeerka doorashooyinka xertuwantiga wuxuu dhigaya faqridiisa 5-aad iyo 7-aad waxay dhigayaan komishanku uu madax banaan yahay faragelina laguma samayn karo in inta xisbiyadu fadhiistaan iyo xukuumaddu ay komishanka farageliyaan awoodihiisa awood uma lahdo oo xeerkaa sheegay inay madax banaan yihiin faragelin nooc kastay tahayna aan lagu samayn karin waxaa kaloo xeerku dhigaya qodobka 2-aad komishanku go-aamadooda waxay ku saleenayan distoorka iyo xeerarka dalka qodobka heshiiska markaad saa u eegto horta qodobka uu ka imanaya faragelin baa meeshay timid 12 qodob ayaa lagu heshiiyo layidhi 12 qodob wax awood u leh oo qabanaya technical committiga 12 qodob ee yidhahdeen waxa awood ula muxuu ahaayey guddida farsamada xeerka doorashooyinka markaa adeegta 2020 qodobkiisa 15-aad 6 kamida waxa uu leeyahay komishanka awood u leh
oo waxa kamid su'aalaha deerinta miisaaniyadda xirku komisha ku siinaya waxa kamida diwaan gelinta cad sameeyaysa xirku xusiiniya komisha ku siinaya waxa kamida in goobaha la soo xadido komisha ku siinaya waxa kamida in hadii la is khilaafo sida loo xalin cid xalinaysa xirku komisha ku siinaya marka meeshi waxa jirta yaani xirki dhamaayo jiray wax ka duwan baa lagu heshiyay oo leeyahay waxa yaraa technical committee ayaa yaalanaya macnaheedu waxa weeyaan hadii aan qodob sharci oo kale aan la qaadan la sameeyno xeerki aan wax laga bedelin oo la oran komishanku awood waxa uu leeyahay inay hawlahooda qaar ka mid ah cid kale u dhiiban karaan oo qodob sharci awooda aanu bixin taasina waa qodob meshiyana oo heshiiskii qodob sharci uu tilmaamo awood uu siiyo komishanka ayuu technical committee imika awood siinaya
badi dadka reer Soomaaliland ayaa soo dhaweyn in xubno ka socda beesha caalamka ay markii ugu horeysay si rasmi ah loogu daro hawsha farsamo ee qabashada doorashooyinka Gariiqaan Mubaarak R ayaana kamida dadka fikradahaasi ku tilmaamay mid aan habooneyn
yani waxa tilmaamaysaa xisbiyada iyo xukuumadda inay ku fashilmeen in Soomaalilanders khaas ay doorashada maamulaan ay u habar wacdeen dad kale oo ilaahdana soo dhaxgalo kuwiina inay nagu soo darsadeen dad kale waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland cid shisheey u timaado ee tirada xaranka la qabanayna anaga hawsha wadayna
heshiiskan xisbiyada ayaa meesha ka saaray hadalhaynay dadweynaha badankooda u riyaaqeen oo ahaa inay suurtagal tahay in ururada siyaasadda la furo xilli ka horeysa muddadii sharciga ahayd taasi oo ku iman lahayd oo kaliya haddii madaxweynuhu baarlamaanka u gudbiyo dalabkii uu ku sheegay khudbad sanadeedkiisa ee dhigayay in baarlamaanka uu ka codsan doono inay wax ka beddel ku sameeyaan xeerka furista ururada taasi oo walaac xor la ku abuurtay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ka hor intaan looba gudbin golaha wakiilada mudanayaasha golaha wakiilada ayaa la fahantooda filayay in maalmaha soo socda loo soo gudbiyo dalabkaasi kadibna ay ka doodaan falanqayn kadibna ay ka gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah sida uu tilmaamayo xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland
jumiga golaha iyo qaabkii uu u qaabilay arrinta maalintii uu madaxweynu soo jeediyay way muuqatay inay taageersan yihiin hadalkii madaxweynaha ka jeediyay inuu furayo ururada majority-ga labada gole aad bay u saacadiyeen taasna waxay muujinaysaa inay la dhacsan yihiin ay diyaarna u ahaayeen in la furo ururada siyaasadda way jiraan dooda markii golaha laga bilaabay mudanayaal kasii horjeestay furidda ururada mudanayaal kale oo difaacayna iyaguna way jireen dooduna ay mararka qaar ka kululaanaysay wiiga soo socda gudihiisa ama aakhirkiisa in xeerku madaxtooyada soo gudbiso sida uu kaga ku dhawaaqay ama uu sheegayba xafiiska gariiqaanka guud ee qaranku
muran kasta oo ku yimaada geedi socodka qabsoomidda doorashadu wuxuu fursad dahabiya u noqdaa golaha wakiilada Soomaaliland oo in ka badan 15 sannadood xilka haya xildhibaan maxamed jaamac oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa jawaab ka bixiyey eedaha ay dadka qaar ku tilmaamaan in baarlamaankan haatan jooga qayb ka yihiin caqabadaha dib u dhigaya qabsoomidda doorashada mudanayaashii iyaga bedeli lahaa
golahani sharcina uu ku yimi sharcina uu ku tegi karaa inta golo la dooranayo kana fadhiyi doona maxay sababtu tahay ay ku cimri dheeraysteen oo cimrigu ku dheeraaday way kala duwanayd sidaa darteed baanu ku fadhinaayo waxaanu ku sugaynaa haddana waqtigii dee ay suuro gasho oo ay dalku qaranku inta ku heshiiyo axaabta aynu furano war axaab timaado doorashada lagu heshiiyo markaa waxa weeyaan waa diyaar baanu nahay
inkasta oo galdalolooyin sharci ku jiraan heshiiskan xisbiyada ee haatan haddana waxaa la filayaa inuu xal u noqon karo soo afjaridda muranada siyaasadeed ee xisbiyada u dhexeeyey islamarkaana suurto gelin kara inay doorashooyinka golayaashu qabsoomaan sanadkan dhammaadkiisa
sahre cidlo nur ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysay
xunaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington 9 sannadood oo xiriir ah oo dagaal ka socday dalka Syria wuxuu keenay in ay barakacaan kala badh dadkii waddankaasi u dhashay balse hore looma arag tiro sidan u badan oo ka qaxda waddankaasi dhismo weyn oo ay rasaastu burburisay horena ay u deganaayeen kooxda ISIS qoysas badan ayaa sheegay in ay haddii dagaalku uu dhammaado sida uu hadda u muuqdo uu u dhammaanayo aanay umuuqan wadiiqo ay u mari karaan dalkooda wariyaha VOA-da Heather Murdoch ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana ka soo dirtay Raqqa Syria waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
dhismayaashan raqa waxa ay mar hooy u ahaayeen dagaalyahanadii ISIS. Hadda waxaa si degdeg ah u buuxiyay qoysaska ka soo cararaya dagaalka Idlib, waana barakici ugu degdegta badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Syria 9 sano ka hor. Marka ay halkan soo gaaraan qoysasku, waxay isku dayayaan inay dayac tiraan dhismayaashan iyagoo niyadda ku haya in aysan maalmaha soo socda dib u laaban doonin. أحمد هاشم وحاو كمدي هاي ذاتك قصو بركعي رقا
ما ظل بقى فينا حيز حلت أجرينا وركبنا
We have to flee. The memories are killing me inside.
شي
وان كو خصبانين إنا سوقحنو فسوست ومد قلبي قدي ليسا فالقياس قفديق بحيا إلا ودينتو وهرتا ديال وهدنا آدم حبو قبن كرين وحاتاي بنا آدم إيقونا وبنا آدم كله
ضد بدن او كمد بركعياشن ayaa sheegay inay saacado ku qaadatay mararka qaarna maalmo in ay halkan soo gaaraan halkan waxay ula muuqataa hadda meel nabad ah ku dhawaad 1 milyan qof ayaa ka soo barakacay Idlib 3 bilood ee u dambeysay waxana ay dadkan u soo baxsadeen dhinaca waqooyi ee ku dhow xuduudda Turkiga halkaasii oo ay kooxaha gargaarka ka dhamaadeen teedhooyinkii caruurtuna ay qabow daran la barafoobayaan hadii uu dagaalku dhamaado sida la qorsheynayo waxay u badan tahay inay ku guuleystaan maamulka madaxweyne Bashar al-Assad qaar ka mid ah qoysaskan ayaa sheegaya inay san dib ugu laaban karin guryahooda waayo Idlib waxaa lagu yaqaanay meel ay mucaaradku ku xoogan yihiin waxayna ka baqayaan in dawladdu ay xirxirto iyadoo aanan loo aabay yeelinin inay qayb ka ahaayeen dagaalka iyo in kale wax garadka deegaanka ayaa sheegaya in xalka kaliya ee dhibaatada barakaca Idlib ay ku iman karto in marka uu dagaalku dhamaado la gaaro heshiis damaanad siinaya amaanka dadka soo laabanaya. Haytham Xaaji Cabdallah waxa uu ka mid yahay golaha ay leeyihiin dadka gudaha waddankaasi ka soo barakacay waxa uuna leeyahay.
The solution is security and stability. People can go home
and bomb the skies. Balse dawladda ayaa la wareegtay xaafadaheenii marka dadku ma laaban doonaan iyadoo aanan heshiis laga gaarin amaankooda qofna kuma dhaco inuu dib u laabto
balse waxay qoysaskan qaarkood sheegayaan in heshiis walba oo la gaaro aysan dib u soo nooleynaynin dadkoodii ay jeclaayeen ay dagaaladaasi ku waayeen iyagoo sheegaya in kooxaha ku dagaalamaya Idlib ay mas'uul ka yihiin xasuuqi halkaasi ka dhacay Abil waa hooyo soo barakacday oo dhibaato xoog leh ay qabsatay waxaana ay leedahay
I saw my own son die in front of me and another one was injured. How can I possibly forget? What about my
husband? I don't know. Ilmahaygii oo hortayda ku dhintay iyadoo mid kalena uu ku dhaawacmay. Sideen taa ku ilaawaa? Ka waran ninkaygii oo aanan meelna ku sheegin hadii isagana aan waayo. Sidaas daraadeed waxa ii wanaagsan aniga inaan halkan joogo. Shaqaalaha gargaarka ayaa filaya in tirada qoysaska soo barakacaya ay kororto marka dagaalku soo gaaro caasimadda gobolka kala bar dadka soo barakacay ilaa iyo hadda waa caruur
Falastiin Axmed Iimaan ayaa la socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA ee Heather Murdoch ay ka soo dirtay dalka Syria
arar wanaagsan digital meel boqad naga la socotaan saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxa tartanka musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ka haray laba musharax oo kala ah Tom Steyer iyo Pete Buttigieg haddaba maxay musharaxiinta soo haray uga dhigantahay ka bixitaanka labadan musharax iyo iskaalmo u noqonaysa maxamed abdi xasan sandeera ayaa ka wareystay murshid baaruud oo arrimaha maraykanka ka faalooda kana tirsan xisbiga jamhuuriga
wararka waxay sheegayaan inay Tom Steyer nin la yiraahdo iyo nin Pete la yiraahdo iyo hadda labadaas ka baxay marka waxa fiilkii fiilkooda aad buu soo yaraaday hadda
waan gartay marka hadda wax isku soo haray ilaa 4 kale qiyaastii
hadda Bloomberg iyo Sanders iyo waxa soo haray ma taqaana Joe Biden iyo
labada
dumarka iyo laftooda aan caga badan ku taagnay
waa shan marka way marka labada nin ee baxay Pete Buttigieg iyo Steyer dadkii taageersanaa xaggee ayaa laga yaabaa inay tagaan ma jiraan wax wada hadal la hoose oo dhaxmaray iyaga ka baxay iyo dadka soo haray
waxay u bandaan doonaan inay isugu tagaan la codkoodu soo aadi doonaa Michael Bloomberg iyo ninka jiraa Joe Biden oo xilka Brexit ka jiray qolyaha yacni isku tilmaamaya inay siyaasadda dhexdhexaadka ay wataan oo kale siyaasadda bidixaysa qolyaha wataa sida mataqaana Sanders iyo mataqaana haweeneyda Elizabeth Warren xagga wax qoda oo lama filayna ka helaan
waan gartay haweeneyda iyaduna gobolka Minnesota ka ah senatorka Amy Klobuchar safka meel hoose kaga jirta wax hadal ayuu jiraa oo inay ka baxayso
ma sii socon karto xisaabta marka la isku dhufto wada u furan haba yaraatay haweeneydaas ay ku sii socoto ama ay cod ku heshaa haba yaraatay ma jirto iyada yacni waa waqtiga maalmaha soo socda ama sidoo soo socda waxa la rajeynayaa inay iyadu ka baxdo meesha
waan gartay haday dhacdo inay iyaduna ka baxdo dadkeedu ama taageerayaasheedu xagee laga yaabaa inay gacan saar la yeeshaan ay ku ridaan codkooda
boqolkiiba toddobaatan waxay u badan tahay in madaxweyne ku-xigeenkii hore ay idaacaan waa haddii uu lacag badan uu yacni helo oo kusii socon karo mataqaanaa ololihiisa uu kusii socon karo haddii uu lacagtaa helo oo ololihiisa uu yacni ay noqoto mid yacni nool oo sii socon kara haweeneydan dadka taageera inta badan oo sida aan ku sheegay siyaasadda dhexdhexaadka ah ee moderate loo yaqaano dimuqraadiya oo ku socda waa waxay u badnaan doonaan inay aadaan mataqaanaa Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenka hore Brexit marka arrintan waxay xoojinaysaa musharaxnimada Joe Biden baad moodaa laakiin wuxuu weli una haynin yacni awooddii dhaqaale ahaaneed uu ku socon lahaa amase awooddii organizationka nidaam yacni gobollada Brexit oo dhan uusan ka dhisnayn taasna waxay waqtiga uma sheegi doonaa iyo sida uu Michael Bloomberg ninka la yidhahda xansiilaha qaniga ah oo lacag badan haysta yacni sida uu mataqaana ku guuleysto waxaan super tuuskiina doorashada layidhaha markay dhacdo taadada taasaa la ogaan doonaa yacni fiilkan dadka isugu soo hadhi doonaa iyo cidda sii socon kartaa waxaa la ogaan doonaa talaada maalmo ka dambeysa hadii la yidhahdo
waan gartay marka qofka keliya soo hadhay Bernie Sanders oo hadda hogaaminaya tartanka dhinaca wufuudda ay heleen waxa weeyaan senatorka gobolka Massachusetts Elizabeth Warren marka iyada goorma la filayaa amaba la dhigi karaa alla ilaahay way ka joogsanaysaa si taageerayaashood marka ay u taageeraan
Elizabeth Warren iyo haweeneyda kale ee Amy Klobuchar oo Minnesota ka soo baxday labadaas senator maalinta Super Tuesday ee doorashadan ay dhacday 14 gobol ay ka dhacaysay halka maalin wada dhacaysa maalinta subaxa ka dambeeya ee Arbacada waxaan filayaa inaysan labadooda mid ka midana aysan sii joogi doonin musharaxaan usii joogi doonin baan filayaa maalinta waxaa caddaan doonta musharaxa rasmiga ah ee dimuqraadiga ah ee mataqaanaa lasleeyahay ololaha dimuqraadiga isaga hogaaminaya
kaas wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kana tirsan xisbiga jamhuuriga wuxuu u warrameeyey Maxamed Cabdixasan Sandheere markana dhageystayaal ciyaarihi
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka wacdarihii ka dhacay garoonka Bernabeu iyo magaalada Madrid ayaan ku bilaabayaa iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 10 u dhigtay Barcelona oo dhowrkii kulanay ugu dambeeyey Bernabeu timid guul kala tagtay laakiin si habeenkii xalay ahaa sabuurada loogu sharaxay magaca cusub ee Real Madrid oo la yiri waa 2-0 labada gool kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee habeenkii xalay ahaa ku badisay waxa u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Mariano Diaz oo gadaal ka soo galay oo Benzema lagu bedelay markii uu yimid goolkii ugu dambeeyay kooxda isaga dhaliyay hase ahaatee goolka koowaad waxa u dhaliyay ciyaaryahan Vinicius Junior ka soo jeeda waddanka Brazil isla markaasina ka mid ah xidigaha da'yartay oo sida weyn u aaminsan yahay macallinka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane Real Madrid habeenkii xalay ahaa waxa ay soo bandhigtay ciyaar xiiso badan waxay u muuqatay inta badan iyadu inay ka awood badnayd kooxda kubadda cagta ee Barcelona inkastoo sida caadiga Barcelona ay iyadu kubadda haysatay inta badan haddana goolasha lagu shuuday kooxda kubadda cagta ee Barcelona goolhayahood ayaa ahaa kuwo ka badan kuwa Barcelona hadday noqoto kuwa la hareer mariyay iyo kuwa lagu aadiyeyba goolhayaha sidoo kale koornada dhankeeda markii la eego halka 8 koorno ay ka keensatay Real Madrid 2 oo kaliya ayay keensatay Barcelona dhinaca kale Barcelona waxay ku wanaagsanayd oo kaliya haysashada kubadda walow qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahanna uu ka mid yahay Lionel Messi ay heleen fursado goolo lagu dhalin karay لكن شحذة وجرون كلاس وقلي مع علي زيندين زيدان وحيث رجل سئني هوجان كوريال كودن كإسبين كحد يستريال مدريد كلوري في بارسلونا وهاتن كونتون هي لحد بعض أي كوه جامين يستريال مدريد هلك بارسلونا كونتون هي شند بعض إلى دحيح بارسلونا أيادت بدن وعيارها كف الله لي قول ده هذا وحيو أنا ينيان كحد أحل عيارات كأبرتن مري توبرها كحد ويسكبر يسيدو كلنا ياري هنا وكم يديها لفظبر كأي كحد كنارت لويس وارس وداوع مدفوق كحد كجمع قيها عموقة بارسلونا هبين كميسة إيه كتالو إن أنا يجيرن عدك لأي كوحدة بدباريسة هلك عياريهان كأي العكتة بدن قصة بحيان إيه غريشمان وفهمي لأي هاي قاق أي كوحدة نيو عيارتو إسلا مركاسينا قولة لنتا دنكيدا أي إساقة إيه قولة شبه إسوايين إنا عاي ودن كإنجريس كان هدي أنا جلعوه هبين كي حالا إيها كوب كالليرا هدو كربا وكابا ما إيه فالكاب إيا لسوق بقبيو كوحدة كبدا عكتة مانجستر سيتي يا كوب كي وري هل عيارات كالودن كإنجريز ككتا دي كوحدة أستون فيلا لابد قول يهل أي كوبا دي سي كوحدة كوبا دا عكت إيه مانجستر سيتي سيدا سينا كوب كي إيه فالكابكا إيا دا أي كو قولي سيتي تابالي غوارديولا أسا أهاتي قيمة جبار أغماء آنو كعين كوبكا وايو وحا داو وعوين وكسو غاري حدقة وكودارتو إيه إقويرو وإستاقو لطينا يقرون كالاقساري خيب تيدا مي عيارت وحالي سويدين يا كولمدا هريال كودن كإنجريز iyo waliba kan horyaalka qaarada Yurub ee Champions League oo Real Madrid gurigeeda kaga soo badiyeen dhaawaca ciyaarahan Aguero ma saameyn doona dhinaca ay wali Ingiriiska ayuu ku jirnaayay horyaalka dalkaasina kooxda kubada cagta Everton iyo Manchester United taaka u dhigto hal iyo hal ay ku kala tageen halka Tottenham hadsbana gurigeeda lagu dhabaxay oo 3 gool iyo 2 laga gabadhiyay bigiiska xubinta ciyaar waa nagaynta tan ay kulan dambe oo mascaadu idil istaagay nabadgelyo
أدبو ماتي محمود مصعد دو عيارانا لسعوتين يي قبدي دا عدايين السوكار نيدا قيستير وحانا دي كودا فينا هسا ريال لقوة دا تشرا إيو فنانا دا فادمو أحمد دين بيلي تيلي مرتل هاو دا فوقل مينو وسهر عيد لنور فلسطين أحمد إيماني محمد عبد السندير وفرسما دا ينو تشوغا دمانتي وحانا لاني سلاي سبحو ناكسن
I'm not afraid.